på
Helså
Løs.
En,
to,
podcast.
Ja, det var det det var.
Obstudentlivet.
Det var det du ville si.
Ja, det var det jeg ville si.
På Helsa Løs.
Presentert av SIO Helse.
En varm eksamenstids velkomst til deg, kjære lytter. Du hører på Helsa Løs. Jeg Njord Sverre Kjellvær. Du Mathias Gjesman Sunde. Jeg har holdt på å si det motsatte.
Ja, jeg hater det. Men ja, takk for at du introduserte meg, og velkommen skal dere være til På Helsa Løs.
Og nå vi på vei inn I en ny eksamenstid.
Gotta love it.
Og dette har vi gjort før, Mathias.
Det har vi.
Og hvordan gikk det sist?
Det gikk jo greit til slutt, men det var jo en umotiverende og forferdelig tid, sånn som det pleier å være. Og jeg merker jo på sjelen min at det begynner å gå inn I en litt sånn periode nå også. Hva med deg?
Ja, nei, selv om vi forsøkte å finne bedre måter å jobbe på I høst, vil jeg ikke si at jeg klarte å gjennomføre det I praksis. Og ja, jeg fikk gode karakterer, men jeg vil ikke si at jeg jobbet liksom særlig strukturert da. Så det mulig jeg bare hadde flaks. Jeg føler at jeg trenger verktøy, og at jeg trenger å få bukt med liksom mine største utfordringer som student da.
Ja, og det jeg helt enig I. Det jeg helt enig I. For jeg også litt sånn, nå har jeg studert I mange år, men jeg har jo sagt det dritmange ganger på den podcasten, at jeg har jo ikke gode studieteknikker. For jeg sliter så mye med fokuset, sant? Jeg forsvinner meg en gang, jeg klarer ikke å holde meg fokusert, jeg klarer ikke å jobbe lenge, jeg klarer liksom ikke... Ja, jeg bare forsvinner vekk liksom, rett og slett. Det er vanskelig.
Ja, jeg har også en tendens til å bare liksom forsvinne I en times tid. Bare sånn, nå var jeg flink, da tar jeg bare en liten, oi shit, nå jeg en time fremover I tid. Og det jo mange grunner til det. Men det I hvert fall et stort problem jeg har. Og jeg merker også at jeg synes det vanskelig å... på en måte, ja, jeg kan legge en plan for dagen, men jeg synes ofte det vanskelig å gjennomføre dagen når jeg først I gang da.
Ja, og jeg også sånn, og jeg fungerer dårligt med en gang jeg har kommet bak på planen min, sant? For en gang jeg kom bak på, så ble jeg sånn der, da bare gir jeg litt opp, sant?
Fuck it liksom, nå...
Ja, fuck it, og jeg har på en måte havnet bak planen før jeg har lagt den også I hånden mitt liksom, så du jo like fucked med en gang.
Ja, sånn, ja, visste jeg ikke det. Det kommer til å gå dårlig, ja, der kan du se.
Selvoppfyllende profeti med en gang.
Ja, jeg fucker opp nok en gang. og ja, I tillegg så det sånn, for min del sånn, jeg kan ofte bruke veldig mye tid på å liksom bygge opp en sånn idé om hvor stress det å gjøre en ting.
Mm.
Og så... La jeg være å gjøre den helt til jeg absolutt må gjøre den.
Det sånn jeg også. Og så merker du etter du har gjort den at det var jo ikke så stress. Og så tenker du sånn, hvorfor gjorde jeg ikke dette tidligere? Det jo bare helt sykt, men du har utsatt. Og jeg litt sånn, I stedet for, når jeg ser jeg ligger bare I planen min, så I stedet for å bare gjøre det for å prøve å komme I gang, så lager jeg en ny plan som liksom skal redde meg inn. Og det jo helt, det jo planmania liksom. Det jo bare dumt. Det latterlig.
Det du må gjøre at du på forhånd må lage en plan for hvordan du skal planlegge det når planene dine ikke fungerer. Så har du på en måte, så har du en plan å gå til da.
Jeg har 8 års studier I planlegging.
Ikke sant?
Det er faktisk det jeg har. Men, sånn, helt ærlig, vi trenger en boost, vi trenger et eller annet for å finne ut hva man kan gjøre når fokuset forsvinner da. Og vi har spurt om dette mange ganger, men nå trenger det liksom.
Jeg trenger det, jeg også. Jeg har fortsatt hjernerystelse, har hatt hjernerystelse, kan ikke bruke skjermer, begynner å henge bakpå når det gjelder bachelor. Jeg trenger rett og slett noen tips for å bli en superstudent.
Og for å få den hjelpen, og for å få denne boosten inn mot eksamen, for å få disse teknikkene, så har vi snakket med Olav Skjeve.
Mitt navn Olav Skjeve. Jeg forfatter av boka Superstudent og boka Superhjernen, og brenner for å hjelpe andre til å bli mer effektive til å lære.
Ok, så han har skrevet bøker om det, men hva vil det egentlig si å være en superstudent?
Nei, altså, det å være en superstudent å være supergod på det å studere. Man god på å lære, god på å ta fag. Og når du blir det, når du blir veldig effektiv, så kan du bruke det til å få veldig gode karakterer, men du kan også bruke det til å balansere jobb, kanskje idrett, andre forpliktelser. Så alle kan jo ha veldig godt nytte av å være gode på å studere, eller på en måte være en superstudent. Men man må ikke være det. Men jeg tror alle kan ha nytte av å bli bedre på å lære. Og vi skal huske det at alle har brukt mye tid på å lære, men man har ikke brukt så veldig mye tid på å lære om det å lære, eller hvordan man kan bli bedre på å studere. Da. Og det er egentlig dumt, fordi at hvis du bruker litt grann tid, sånn som du gjør nå når du hører på denne podcast-episoden, så får man liksom igjen for det senere, fordi at du gjør ting på en lurere måte, på en mer effektiv måte.
Ok, så dette her er nice. Dette er interessant, dette med metakognisjon da. Så som man sier, vi har jo lært hele livet, men vi har ikke lært om hvordan vi lærer best. Og der er det jo sikkert veldig mye å ta av, veldig mange teknikker, og man kan ja, få litt enklere læring da. Man blir bare bevisst på det, tror du ikke?
Jo da, metakognisjon. Er det noen som studerer lektor her, eller hva skjer, Mathias?
Jo da. Du kjenner meg, fancy ord.
Ja, 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 men vi er ikke fremmede for fremmedord. Og for den skyld, metakognisjon, det betyr tenking rundt hvordan man tenker. Men når det er sagt, metakognisjon, det er veldig bra, men jeg personlig vil gjerne ha noen konkrete studietips.
Så det er liksom ikke bare én teknikk eller på en måte én ting man bør gjøre da, det er flere ting, det er litt som i alle yrker også, liksom, skal du være en god selger, skal du være en god foredragsholder, skal du være en god fotballspiller, altså uansett hva det er, så er det liksom ikke bare én ting man gjør, ikke sant? Det er summen av veldig mange ting, og da kan vi jo gå rett på noe av det vanskeligste med det å være student, og det er å klare å jobbe fokusert uten avbrytelser, uten å la seg friste til å gå og sjekke sosiale medier og internett, og så videre. Og det som er litt interessant er at forskere har sett at når du bare tenker på en oppgave som du ikke har lyst til å gjøre, så opplever du smerte i en del av hjernen som heter insular cortex. Men det som er litt interessant er at man har sett at hvis du bare får kommet i gang, så vil denne smertefølelsen etter hvert gi seg, og så kommer du inn i en sånn flyt. Så det du kan gjøre, det er å bruke en veldig enkel teknikk som jeg kaller for 5-minutters-teknikken, som er sånn at du gjør en avtale med deg selv om at du bare skal jobbe i 5 minutter. Så du finner fram alt du trenger av bøker og saker. Ta liksom en sånn liten oppgave, et eller annet smått som du skal gjøre, og etter det så kan du gi deg hvis du vil. Men det du ofte vil oppleve etter de 5 minuttene er at du har kommet litt inn i den der flyten og den smertefølelsen har gitt seg, og så velger du å bare fortsette.
1, 2.
En annen teknikk som du kan bruke, det er Pomodoro-teknikken. Det er en teknikk som skal hjelpe deg å strukturere dagene dine og måten du jobber på. Det denne Pomodoro-teknikken går ut på, det er også skille mellom på en måte arbeid og ikke-arbeid. Og hele grunnessensen i den teknikken er at du skal jobbe i sånne sprinter på noen minutter hvor du bare jobber, og så etterpå så skal du ta deg en pause. Og da i løpet av den pausen så skal du helst gjøre noe som er litt gøy, eller litt, noe som du kan se litt grann frem til. Da. Og måten man liksom starter med det på, at man på en måte gjør alt sammen klart, og så setter du på en klokke. Det kan være en nedtelling på mobilen, eller det kan være en annen klokke. Du kan starte med 25 minutter, og når den er ferdig så tar du deg en 5 minutters pause. De første par gangene så er det kanskje litt grann utfordrende, men over tid så vil hjernen din vende seg til å gå inn i en sånn fokusmodus hvor du jobber veldig effektivt, og så ta pause. Men kanskje liksom noe av sånn, de kraftigste verktøyene, det er også å binde seg til masta, slik at liksom ikke du har noen valg. Og ofte så er jo det å ha en deadline, ikke sant? Det ligger et sånt press på deg. Det er klart, når du har innleveringsfrist, og så er det sånn den går ut ved midnatt, hvis ikke du leverer den da, så på en måte får du stryk, da har du et sånt type press på deg. Så hvis spørsmålet er om man kan lage et tilsvarende type press de gangene man virkelig sliter litt grann, da. Og det som kan fungere bra, det er å inngå en sosial kontrakt. Og det høres ut som et veldig sånn fancy ord, men det betyr bare at man inngår liksom en avtale med et annet menneske der du forplikter deg til noe tid, der du lover noe, og det ligger en sånn liten kostnad hvis ikke du gjør det. Vi mennesker er jo egentlig sånn flokkdyr. Vi har jo liksom overlevd fordi vi har holdt sammen, og hvis du blir utstøtt fra gjengen, så har du stor sjanse for at du kommer til å sulte ihjel eller bli tatt av en tiger og dø. Så evolusjonsmessig så har vi liksom ikke lyst til å sette vennskapet vår og relasjonene til andre vi kjenner på spill. Og det kan man utnytte da, for eksempel når studiene er veldig kjedelige. Hvis du gjør en sånn avtale med noen andre, at dere skal sende hverandre noen oppgaver, noen notater, eller dere skal gå gjennom et eller annet, så har det en sånn sosial kostnad, og det liksom presser deg, det tvinger deg, det hjelper deg til å gjøre det.
På helsa løs.
Det virker som en nyttig knipp med teknikker det der, sånn. Er det noe du tenker å iverksette nå som vi går inn i denne krisetiden?
Ja, jeg får jo prøve alt, fordi at jeg trenger sånne teknikker, og den der 5 minutter så også jo chill ut for at du kan bare jobbe 5 minutter, men jeg forstår jo poenget at du skal komme deg over den smertekneiken og liksom komme deg inn i det gode jobbfokuset. Så jeg tror det, ja, jeg har lyst til å prøve det.
Ja, bare litt bevis for deg selv at shit, det er sånn her noe jeg kan gjøre noe med. Fordi tanken virker ofte så stor og håpløs.
Ikke sant? Og så er det jo dette her med å komme i gang. Det sliter i hvert fall jeg veldig mye med. Jeg loker rundt, men det er bare gjør seg klar, komme i gang, vite at ok, 5 minutter i hvert fall, så ser vi, og så bare kjøre på, eller 25 med den der Pomodoro-teknikken, og bare 25 minutter, ok, og så kan du chille etterpå.
Ja, Pomodoro er jo en gammel kjenning. Jeg glemmer ofte å sette på den timeren. Som vi sier, sånn, jeg er kjent til, sånn en kjent kjær variant er jo 45-15, altså jobbe i 45 minutter, pause i 15 minutter. Men jeg glemmer ofte å liksom sette på en timer og være liksom veldig konsekvent. Jeg pleier også å bare se på klokka og ha litt sånn flytende frister. Men det tror jeg kanskje fjerner litt av poenget. Så Pomodoro kan kanskje funke.
Og så er det jo denne sosiale som man snakker om også da. At den sosiale kontrakten, den tror jeg er viktig. Jeg trenger på en måte å få dårlig samvittighet hvis jeg ikke gjør ting. Fordi at jeg bare loker rundt og holder ikke sette krav til meg selv. Da tydeligvis ikke funker det hele tatt. Så
jeg tror en del av grunnen til at det er vanskelig for meg å jobbe med studieting er at jeg sånn, dypest sett vet at det stort sett alltid går ganske greit da. Og det er veldig, veldig vanskelig å på en måte klare å lure meg selv til at det haster før det virkelig haster på ekte. Så det å på en måte kunne bruke noen andre da, som en slags brekkstang for å motivere meg selv, det tror jeg er sykt viktig. Og da har jeg et forslag til deg, Mathias.
Ok, kjør, gi meg det.
Har du lyst til å være min motivasjonspartner denne eksamenstiden?
Det er ingenting jeg har mer lyst til i livet mitt enn å være din motivasjonspartner, min gode venn Jord. Jeg gleder meg.
Åh, Mathias, dette blir stort. Og det jeg foreslår, Mathias, er at vi de neste dagene setter et mål per dag.
Ok.
Og den som ikke klarer å nå sitt mål for den dagen, skylder den andre en utepils i sommer.
Ok, jeg er med på den. Men jeg har egentlig lyst til å ta litt lenger også, for min egen del i hvert fall.
Ja, ja.
Og det er jo på en måte at jeg har lyst til å sette, hvis vi setter disse målene da, og så skal jeg sende deg de tingene hver dag, jeg skal sende det jeg har gjort. Og hvis jeg på en måte ikke oppnår det målet, så kommer utepilsen, ok?
Vi kjører på. Vi bruker disse verktøyene vi har fått fra Skjeve. Sånn at vi ikke må kjøpe hverandre utepils
yes.
i sommer.
Let's go.
Vi klarer dette.
Ja, mann. Jeg har troen.
Howdy, partner. There ain't nothing as important as taking care of your health. And that's why you're listening to Po Helsalos. Yeehaw!
Ja, en ukes tid inn i operasjon Superstudent. Hvordan føler du at det går?
jeg føler det går opp og ned. Jeg må si det var en tøff start, men du dro meg litt opp, fordi at første dagen så var jeg litt nede og bukka. Jeg var ikke helt klar over den sosiale kontrakten, hva det inneholdt, men da du liksom sendte målet for dagen, så fikk jeg en liten piff. Og dagen etterpå det, så var det egentlig ganske bra, men nå er jeg litt nede og bukke igjen.
Mm.
Hva med deg?
Jeg har jo fortsatt hjernerystelse. Det er helt, helt utrolig. Så det har jo på en måte vært et hinder i veien for det å få gjøre så mye som jeg har hatt lyst til å gjøre. Men derfor har jeg satt ganske sånn oppnåelige og litt fleksible mål da. Sånn, satt sånn antall ganger jeg skal jobbe, ta sånne 5 minutter som Olav snakket om i løpet av en dag, i stedet for å så liksom sette et sånn, jeg må oppnå så og så mye. Og jeg har jo på en måte gjort det jeg skulle. Det eneste var det at over helgen så hadde jeg bestemt meg for å ikke være noe på skjerm.
Ja.
For å på en måte restituere hjernen min så mye som mulig. Det klarte jeg ikke. Så jeg skylder deg en pils.
Men da skylder jeg deg en tilbake, fordi at jeg skal vise deg her. Jeg er jo VM i planlegging, sant? Har helt syke planer. Dette her er en 7-årsplan.
Hva er det du viser meg nå, Mathias? Det ser ut som et helt heftig formelskjema. Det ser ut som tavla i Good Will Hunting. Matt Damon ja. Kommer og...
Jeg fatter. Nå skal jeg løse det. Jeg er med. Altså, det er all den tid hvor jeg ikke jobber, eller ikke har lyst til å begynne å jobbe, så lager jeg planer, sant? Jeg lagde en 7-årsplan, syk eksamensperiode. Men det jeg gjorde i tillegg til det, var at jeg lagde en... Gikk ned i detaljen og lagde en ukesplan for liksom denne uke og den oppgaven jeg holder på med nå. Og jeg greide de første 3 dagene. Da fikk jeg god mestringsfølelse og sånne ting, men i går... Så gjorde jeg ingenting. Så i går så fikk jeg det ikke til.
Mathias Gjessmann Sunde.
Ja.
Nå må du ta det sammen. Det er en pils til meg da.
Det er en pils nå, det er 1-1. Rett og slett 1-1.
Men det er ikke så gærent.
Nei, jeg hadde forventet verre. Jeg er litt fornøyd egentlig.
Ja, sånn utifra liksom en uke med mål, så er jo en feil på hver av oss. Det er ganske bra, så det lover jo egentlig godt.
Det lover egentlig ganske godt, og jeg synes jo, jeg har brukt mest enn 25-minutters greier til Olav, og jeg synes den, det fungerer bra. Få litt gang på det jeg har på klokka, sitte og er konsentrert for å skrive, men så er det også at målene mine er litt overkommelige da, det er jo kanskje det viktigste.
Ja, men da høres det ut som at vi er på rett vei. Krysser vi fingrene for at dette er sånn går veien, og at jeg ikke må spante noen flere pils på deg.
Vi får se om ugas tid da. Lykke til.
Lykke til, kompis.
Ja, men jeg vil si på Helsa Løs, en podcast om studentliv.
Det er mange som tror at nøkkelen da, til å klare å jobbe fokusert, det er liksom at man skal ha god selvdisciplin, så man skal klare å liksom si sånn, nei, jeg holder meg unna alle disse distraksjonene og sånn. Men det forskningen viser da, det er at de som faktisk jobber mest fokusert, det er ikke de som har så fryktelig god selvdisciplin eller liksom bruker den. Det er de som tar en del grep, planlegger, gjør smarte ting på forhånd, slik at de ikke trenger å bruke selvdisciplin. Og de praktiske applikasjonene av det da, er for eksempel at hvis du skal holde deg unna mobiltelefonen din, så ikke liksom la den ligge der ved siden av deg og vibrere litt hver gang det kommer inn en melding, og så tenke at nei da, jeg har så god selvdisciplin, og nå skal jeg virkelig ikke se på den hver gang den vibrerer. Det er liksom den dårligste strategien. Det beste er sett den på lydløs, legg den inn i et annet rom, et annet sted, hvor du ikke lenger ser den, hvor du ikke lenger kan gripe etter den. Jo større barriere du gjør, hvis du virkelig må reise deg opp og gå til et annet rom for å hente den, jo vanskeligere du gjør det, og la deg distrahere deg. Sånn må være litt sånn arkitekt, liksom designe seg selv, et sånt miljø hvor det ikke går an å bli et offer for distraksjoner, da gjør du det mye enklere for deg selv.
Dette går jo faen meg på helseløs.
Ok, Mathias.
Yes.
Da nærmer Operasjon Superstudent seg slutt for denne gang. Den har pågått i en måned.
Yes.
Og det er jo spørsmålet. The $1 million question. Er du nærmere å være en superstudent enn du var da vi startet?
Ja. Jeg er det, men så må vi jo se hvor vi startet da, det er jo en annen plass. Vi startet jo kanskje litt på bånd, men jeg må jo si at jeg er på vei, og jeg har fått, jeg føler de teknikkene, jeg tar de med meg, og jeg føler det siste tid og sin siste gang vi snakket, så har det gått ganske greit. Det har nok noe med at jeg på en måte har vært i innspurten av eksamen også, så jeg på en måte, det måtte gå greit liksom. Men jeg føler det har gått fint, jeg har fått gjort det jeg skulle, og målet er jo på en måte at jeg klarer å gjøre det tidligere neste gang da, og ta det med meg inn i neste semester, men jeg føler på en måte det har gått bra. Og en annen ting som jeg har gjort faktisk, som jeg vil hive inn som et lite sånn wildcard, det at jeg har begynt å jobbe 8-12, ta fri midt på dagen 4 timer, ta og chille litt, kanskje trene litt, spise middag, og så gå tilbake inn og ta en ny økt på kvelden fra 4 til 9, liksom. Og det har funket ganske bra, det må jeg si.
Det høres jo helt proft ut. Og ja, du har jo nettopp hatt 2 hjemmeeksamener, har du ikke det?
Yes sir, leverte sånn kvelden før dette her spilt inn, så litt sleden nå,
det er jo,
men sånn er det.
Det er jo alldeles uhørt. Dette er ikke den Mathias Gressmann Sunde jeg kjenner.
Nei, jeg nikker liksom, jeg nikker. Men hva med deg da? Du har jo hatt en litt, du har andre ting som har spilt inn i denne perioden enn bare eksamen.
Ja, nei, for jeg har jo hatt en litt annen opplevelse enn deg da, kan man si.
Ja.
Fordi den hjernerystelsen jeg har drivet og snakket om sånn kontinuerlig, den er enda ikke over. Så for min del har jeg nesten hatt sånn omvendte arbeidsmål. Det er på en måte poenget har vært å liksom ikke jobbe for mye og bruke jobbetiden min noenlunde konstruktivt. Altså jeg har brukt den fem minutteren til skjeve en del.
Mm.
Men ellers så er det bare sånn utrolig frustrerende egentlig. Veldig sånn, for min del vært en litt sånn deprimerende tid, i og med at skjerm er no-no. Jeg har fått en legeerklæring på det. Jeg har heller ikke liksom, har ikke noen farlig hjerneskade ifølge legen, så det er jo bra.
Det er bra.
Men ja, jeg vet ikke. Jeg føler det her ikke var optimale omstendigheter da, for å teste disse skjeve tipsa.
Det er litt det der, og som du sier, når skjerm er no-no, og når skjerm er det ene sosiale livet du har nå, så spiller jo det veldig inn. Og jeg synes, selv om på en måte dette ikke er det optimale tid for deg å teste de teknikkene, så sier den opplevelsen din veldig mye om at i en stressende tid som eksamensperioden er, når man i tillegg får noe annet som en hjernerystelse, som bare går og går og går, og man begynner å tenke tanker, og begynner å tvile, og liksom tenke konsekvenser, så gjør jo det perioden enda mer stress. Og det går jo rett og slett på helsa løs. Takk for meg.
Det gjør det, og det er også, jeg tror også det er en liksom viktig reality check da.
Mm.
Og på en måte bli sånn oppspalt sånn shit, alt går ikke på automatikken. Men det betyr også at jeg er i en ganske, skal vi si, stressende situasjon akkurat nå, med skole som har ballet seg på.
Mm.
Og da er det jo ekstra nyttig med litt eksamenstips. Og nå skal dere få høre Olav Skjeve sitt task-system.
Hver bokstav står for et steg da, i det å løse en eksamen på en god måte. Og det første er en sånn tidsplan. Og det handler om at du skal ha en plan på hvordan du skal bruke tiden din på eksamen. Og for å kunne sette opp det, så må du starte med å lese gjennom hele eksamen, se på alle oppgaver, og så liksom tenke hvordan du skal disponere den tiden din. Ofte så er det liksom et fint utgangspunkt der hvis du har 4 timer, og hver oppgave teller like mye, så er det liksom 1 time per oppgave. Men så er det ofte sånn at man bruker litt mer tid enn det man setter av, og det er greit å ha litt grann margin å gå på, litt tid til slutt å gå gjennom oppgaven og sånn. Så det er bedre å liksom gi seg selv litt mindre tid enn det man egentlig har. Og liksom grunnen til at man skal ha det er at hvis ikke du har et sånt forhold til tid og sånn, og du bare setter deg ned og begynner å løse en oppgave, så brått så tar den mye mer tid enn det du hadde tenkt. Og så kan det godt hende du kommer i mål da, en kjempevanskelig oppgave og sånn, men så har du brukt masse tid, og så rekker du ikke å gjøre det noe bra på andre oppgaven. Kanskje det er oppgaver du ikke rekker å svare på en gang. Og da klarer du liksom ikke å hente inn det at du gjorde kjempebra på en oppgave, liksom kompenserer ikke for at du ikke har svart på andre oppgaver. Og så andre tingen er også å avklare oppgaven og bruke litt tid på å virkelig liksom dekoden, forstå hva det er de er ute etter. Og mange liksom leser et spørsmål, og så begynner de å svare. Og så kanskje skriver de bra, men så glemmer de litt det opprinnelige spørsmålet underveis, fordi liksom de kommer inn i en sånn bane, hvor det liksom en leder til det andre, og så har de kanskje skrevet masse interessant, men det var ikke helt det man skulle svare på. Så jeg anbefaler at man leser oppgaven når man setter seg ned, du leser den grundig, og at du leser hvert spørsmål 3 ganger. En gang før du begynner å svare, andre gangen underveis, og 3. gangen, rett før du er ferdig med spørsmålet. Da vil du ha en bedre forståelse for spørsmålet, hvis du tolker det igjen, enn det du hadde før du satte i gang. Og leser du det midt i, så kan du også ta en sånn sjekk at du er liksom på rett vei. Og så har du S-en da, i denne task, som handler om å skrive. At det er masse sånne små grep man kan ta da. når man skriver, også bruke overskriftsnivåer, bruke innrykk, avsnitt. Og det lurt å strukturere svarene sine litt. Ofte sånn, ta det viktigste først. Har du masse ting du skal liste opp, så si liksom at det fem ting, og så sier du den første, sånn. Da er det mye enklere for sensor å lese igjennom. Og det siste steget i den strategien, det K, som står for å kontrollere, som bare går ut på at på slutten av eksamen så burde du bruke litt tid på å se over hele besvarelsen din. Da kan du sjekke at du faktisk har svart på alle oppgavene, at det ikke er noe du har glemt, noe du utsatte underveis som du skulle komme tilbake til, og så glemte du det. Du kan enklere oppdage slurvefeil, og ofte så vil du også kanskje se at det er ting som du har som du vet er veldig viktig, men som du glemte å ta med første gang du skrev på det. Fordi at det er ofte bedre å komme på gode ting hvis du gjør andre oppgaver og så kommer tilbake på slutten når du har fått lagt det litt bort, for da har du fått summet seg litt, hjernen har jobbet med det i bakgrunnen.
På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Nå har jo ikke denne testperioden blitt ideell for deg, Nordi, på grunn av hjernerystelsen, men har du gjort deg opp noen meninger? Er det noe du føler kan funke? Noen teknikker som er good for deg, liksom?
Ja, jeg tror egentlig for min del så er den fem minutteren og den sosiale kontrakten gull verdt. Som du sier, det her er jo ikke den typen på en måte solskinshistorie vi kanskje liker å avslutte episoden med, i og med at jeg ligger tynnere an enn noensinne før eksamen. I det minste har jeg en god alibi nå. Men for din del så er det jo sånn, du er jo en faktisk testperson her. Hva er din dom?
Ja, nå har jeg jo faktisk fått testa. Og som forventet egentlig også, så er det jo den sosiale kontrakten som har vært viktigst. Altså det å faktisk ha noen du må forholde. Altså, jeg måtte gjøre ting liksom. For jeg merket at jeg sleit mye med, jeg hadde så mange dårlige og vonde følelser mot det å gjøre det, sant? Så den fem minutteren ble vanskelig, kneiket var vanskelig å komme over, jeg gjorde masse annet. Men det å, etter hvert når jeg gjorde de 25 minuttene, når jeg fikk på en måte gjort det, og jeg fikk mestring, så ble ting mye bedre. Og da var det enkelt å forholde seg til på en måte, ok, jeg må faktisk bare gjøre det. Jeg trengte frister. Og nå mot slutten så hadde jo jeg faktisk frister, for jeg hadde eksamen, og da gjorde jeg det jo mye, helt klart raskere. Men det å ha noe å forholde seg til, den sosiale kontrakten, det er liksom en motivasjon for å komme i gang, og når du først kom i gang, så følte jeg at denne 25-minutteren var greie. For 25 minutter er greie, og så kan jeg ta en pause etterpå.
Ja, og det altså på en måte skiller meg pils, er jo det siste du ønsker. Særlig siden at jeg har hjernerystelse akkurat nå, og har fått beskjed av legen min om å ikke drikke alkohol.
Det er akkurat det. Men jeg vil jo si også at på en måte, det at du får hjernerystelse, som er utrolig kjipt, og jeg håper det går bra med deg, men det også er jo en sånn, det skjer noe i livet som på en måte er veldig kjipt, og det påvirker jo alle de andre følelsene, og det er jo noe man må forholde seg til det også. Så de følelsene, man må klare å kontrollere dem, selv om de er veldig vonde, og det gir jo en helt ny dimensjon til en eksamensperiode, så det er jo viktig å snakke om.
Det er for min del helt klart en reality check, og når hjernerystelsen en dag går over, så har vi jo fortsatt fått med oss en del nyttige ting fra Olav, som vi kan ta oss og bruke i den neste måneden med moro da. Den neste måneden pluss.
Og poenget her er jo litt, jeg er helt enig med deg, og poenget her er litt sånn at nå har jo jeg hatt eksamensperiode, så nå måtte jeg gjøre det. Men planen er jo å klare å implementere dette her i den vanlige studielivet mitt. Altså klare å ha sånne sosiale kontrakter fra januar eller fra august liksom, klare å få gang på det.
Ja, for drømmen er jo å klare å holde de greiene som går for alltid, men det har i hvert fall vært en god start der, og da er det kanskje på tide å ta en liten pust i bakken mellom eksamenene, og da har våre venner i SIO-podcasten Studiepoeng et par tips til hvordan du best kan slappe av under denne strabasiøse tiden.
Ja, hvordan du kan ta vare på deg selv litt i den tiden, og jeg vil anbefale å høre på denne episoden, hva man kan gjøre underveis i eksamensperioden for å passe på at du klarer å holde helsen din i hovedet oppe, Og så kan det jo være, hvem vet noe, plutselig dukker det opp en liten kjenning fra Sio I den podcasten også. Ingen vet.
Ja, ryktene sier at det en liten Mathias cameo. Så for de av dere som sultne på litt mer Mathias, så det bare å sjekke ut studiepoeng. Gutta som driver det, Ola og Oskar, dessuten ganske morsomme de også. Det verdt å sjekke ut. Og når det sagt, la oss ta en god helg nå, Mathias. Bare slapp av dunen.
Chilla. Få det på. God helg. Tusen hjertelig takk til Olav Skjeve som ville være med og stille opp og dele gode studietips. Det setter vi veldig, veldig pris på.
Kanskje du til og med redder min eksamenstid, Olav. Tiden vil vise. Det kommer I hvert fall godt med. Du kan ta oss og sende oss en e-post til pahelsalos@gmail.com hvis du har noe på hjertet.
Og utenom det så vil jeg bare ønske dere en nydelig, nydelig helg.
God helg.
På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Helt gratis, og bare til deg. Presentert av SIO Helse.